labāk dzīvot.
Labrīt!
Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kā labāk dzīvot, ko šodien veido Loreta Bērziņa, Jānis Finkenfūss, Andris Arājs, Daina Jāņkalna.
Un Elvis Jansons arī šeit, kāds patīkams pārsteigums.
Pārsteigums, jā, mēs tiešām esam šeit, nevis mūsu Latvijas radio studijā, bet gan Cēsīs.
Cēsīs, mēs esam Cēsīs, tādā omulīgā vietā ar nepretenciozu nosaukumu Mala, bet es teicu, ka ļoti centrāla vieta. Mums pat šeit ir tāda improvizēta studija, kurā mēs varam pēc patikas vai sēdēt vai stāvēt. Un mums ir kupls viesu pulks, lai runātu par Cēsu 810. Jubilēju, kas šodien rīt un parīt.
Tiks aktīvi svināt, jā, bet, jā. Protams, arī vēl viens otrs jautājums, ko mēs labprāt gribētu arī apskatīt, vai Cēsis tiešām kļūst par Latvijas kultūras galvaspilsētu, un... visu kultūras ministriju šeit uz vietas.
Jā, ir pārstāvēt, nu, potenciālā kultūras ministrija noformēt varētu pilnīgi noteikti, bet, nu, tas jau nav tikai tāds Elvija joks, nav tikai Elvija joks, jo pat tiešām Cēsis šādu ambiciozu plānu ir pieteikuši, nu, pagaidām to dzirdot lielākā daļa smaida, bet, nu, paskatīsimies, kas būs pēc 10 gadiem, teiksim.
Nu, varbūt ātrāk redzat, nu, pat kultūras darbinieki saskatījās savās darbā.
Jā, nu, tad nosauksim.
Iepazīstināsim ar visiem, jā, iedrīkst. Pirmkārt, Cēsu novads domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Jāni, labrīt no rīta.
Labrīt.
Jā, mākslas telpa Mala vadītāja Līva
Graudiņa.
Labrīt.
Cēsu kultūras un turismu centra vadītāja Ilona Asare.
Tur, jā. Labrīt.
Un šeit skola 6, viena no idejas autoriem un iniciatoriem, Evīta Aurene.
Labrīt.
Nu, un arī viens tēlnieks mums ir Matijas Jansons. Labrīt.
Jā, sveicināti.
Un arī fotogrāfs viens un filmu veidotājs Kaspars Goba, kurš, kā izrādās, ne tikai nodarbojas ar fotogrāfijām, bet arī ar govīm. Jā.
Jā, labrīt. Un
Evelīna aizmirsām.
Evelīna Ozola, arhitekta un urbānā dizainera, cilvēks, kurš pārstāv to brīnišķīgo plūsmu, kas virzās no Rīgas uz Cēsīm, no Ridzinetas Sparta puses par Cēsnieci.
Labrīt.
Ļoti tāds skeptisks labrīt. Nu, labi, mēs viņu vēl, kā saka, izkustināsim, cerams. Bet sāksim mēs varbūt ne par diskusiju, vai tad tiešām Cēsis kļūst par Latvijas kultūras galvaspilsētu, bet par to, kas nu burtiski pēc pāris stundām šeit sāksies. Un jāsaka, ka tas pasākumu kopums, kas nākamās trīs, nu, divar pusdienas ir gaidāms, ir ļoti daudz dažādu pasākumu. Sāksim ar to, ka šodien mums ir vairāk tā kā mūzika, es tā domāju, ja. Rītdien mums ir daudz ēšana un svētdien ir daudz sporta.
Tā tas arī domāts, muzikālā ēšanas un sporta diena.
Ja, nu, protams, pirmā diena ir tāda, kā saka, garīgā ievade, un tad otrā diena ir tirzniecība, ēšana, dzeršana, dažādas lustes un prieki, un svētdien, kā saka, tad nomierināšanās diena, varbūt atbrīvošanās diena. Tā kā es domāju, pēc tā scenārija arī kaut kur tas plānots.
Pēc sajūta ir tāda, ka Cēsīs dzīvo vismaz 100 000 iedzīvotāji, un, nu, turisti arī būs kādu miljonu, jo to pasākumu ir tiešām tik daudz, ka to visu izskraidīt vienam cilvēkam būs ļoti grūti. Es saku, izskraidīt, nevis iziet, apskatīties un tā tālāk.
Nu, mēs mēram, šī gadījumā mums ir grūti šādos brīvdabas pasākumos izmērīt, cik daudz cilvēku ir apmeklējuši, tas, ko mēs varam saskaitīt diezgan precīzi, cik daudz atkritumu mēs esam savākuši pirmdienā.
Nu, un kā?
Un pagājušā gadā tās bija 25 tonnas atkritumu, tā kā tas ir tāds, zinām, mērauklu. Un
cik ikdienā jums ir?
Nu, krietni mazāk.
Bet tad tas nozīmē, ka akcents tomēr uz to otros, tu iziešanās dienu, jo, nu, sports milzīgs atkritums nerad.
Es domāju, ka atkritums veido tā jebkas, vai tie ir pārtiks vai cita veida izstrādājumi, bet kopējā masa noteikti ir redzama.
Nē, nu, Evelīnai man jāprasa, vai tiešām tāda urbāno aktivitāte atkritumos var izmērīt?
Noteikti, jā, bet tā nav mana specializācija.
Tā būtu.
Bet, nu, tādā gadījumā es varu raudzīties uz cilvēku, kas lielā mērā ir specializējies svētku vadīšanā uz Cēsu kultūras un turismu centra vadītāju vietniece Ilona Asare. Ilona, bet tiešām, kā jūs plānojāt? Cik daudz cilvēku papildus tam, cik Cēsīs apgrozās ikdienā, tad jūs te sagaidat nākamajās trijās dienās, sākot ar šodienu?
Nu, mēs sagaidām no 35 līdz 50 tūkstoši apmeklētāju.
Nu, un kas ļauj tā domāt? Nu, tā iepriekšējā pieredze
pirms 10 gadiem? Atkritumu daudzums vai
tomēr tas cits? Pēdējā atkrituma aprēķina rāda, ka pagājušā gadā bija pie 20 tūkstošiem.
Bet, zinām, saistība ir, pagājušajā gadā mēs tā kā novērtējam, ka ir ap 20-25 tūkstoši un ir 20 cilvēku, un ir ap 25 tonnas atkritumu, nu, tad mēs, es domāju, ka varēsim likt kaut kādu ekvivalents zīmi, ja mēs gaidām tik, tad mēs nākamajā nedēļā varēsim diezgan precīzi ziņot, kā tad
bet cik Cēsīs ikdienā ir iedzīvotāji?
Nu, tiksim, oficiālā statistika rāda ir 17 tūkstoši un plus.
Plus simt ķīnieši.
Ja? Mēs esam 15 tūkstoši plus mīnus iedzīvotāji.
Vai cēsnieki vai paši tikpat aktīvi apmeklē to svētkus, kā tie iebraucē? Nu, droši vien būs tā svētku svētceļnieku plūsma.
Jā, šie ir vieni no galvenajiem svētkiem, kur galvenā auditorija tomēr ir paši cēsnieki, neskatoties uz lielo viesu daudzumu, jo arī šodien mēs veidojam koncertu, kas būs tāds ļoti lokāli patriotisks, es gribētu teikt, jo uzstāsies ar cēsīm saistītie sirdī vai pasas ierakstā vai kalans mūziķi, slavināsim komponistus, kas nāk no šīs puses un kā svētku muzikālais vadītājs šodienas koncerta cēsis skan muzikālais vadītājs Juris Vaivots ir teicis, ka diez vai kāds novads var lepoties ar tik plašu klāstu, respektīvi viņam bija ļoti liela izvēle, kā veidot koncertu programmu.
Trīkst es nolasīšu, jā, kas piedalīsies šajā koncerta.
Elba, man esmu tikai stundarā.
Inga Širbovska, Kansevič, Ieva Karevic, Ingus Petersons, Haralds Sīmenis, Valdis Atāls, Andris Iekstiņš, Ina Aizgala, Leldi Krastiņa un citi.
Bet tie tiešām ir visi cilvēki, kas šāvē citādi ir ar cēsīm patiesi saistīti?
Jā, patiesi saistīti. Daudz no viņiem mācījušies, piemēram, Alfrēda Kalniņa cēs mūzikas vidusskolā savā laikā, kā Igars Grāvers, piemēram.
Jautājums par tiem cēsniekiem un rīdzniekiem. Nu, miljonas stāsti ir dzirdēti, tur beidzu skolu cēsīs, Rīga, tālāk vēl varbūt kaut kādu pasaules līmeņu metropolu, un tam līdzīgi mazāk ir dzirdēts, ka cilvēki brauc no cēsīm uz cēsīm atpakaļ. Kā šobrīd tas izskatās tajā pilsētas iedzīvotāja dinamikā? Es nezinu, protams, uz novada domas priekšsēdētāja pirmajiem vārds, bet varbūt arī pārējie, bet es tā kā adresētu šo jautājumu pēc tam.
Kāda ir sajūta?
Šeit no tiem, kas piedalās diskusijā, 1, 2, 3, 4, un kopā mēs esam 8, tad pusi tie, kas ir atgriežušies cēsīs vai pārcēlušies.
Evelīna, man liekas, ir pārcēlusies.
Pārcēlusies arī Evīna.
Es viņu kā maz meitene atceros radios.
Līva ir bijusi cēsniece, kas atgriezās.
Paga, nu tad dosim.
Cēsniece, es esmu rīdziniece, un es pēdējos 3 gadus uzsākot malu esmu cēsniece.
Līva Graudiņa. Nu tad, Līva, kāpēc tā atgriešanās tās?
Tāpēc, kad bija skaidrs tas, kad es nejūtu savu vietu Rīgā, vismaz tajā savas dzīves posmā. Man bija maziņš bērniņš, un es biju pabeigusi akadēmiju un gribēju kaut ko darīt, bet negribēju dzīvot Rīgā. Un cēsis es jau daudz gadus atpakaļ caur mākslas festivālu iepazinu un sajūtu kā vietu, kur es labprāt dzīvotu un labprāt kaut ko darītu. Jo es principā varēju iet uz jebkuru Latvijas pusi.
Bet domājot par to kaut kur dzīvot un kaut ko darīt, ar akcentu uz to kaut ko darīt, nu, ir arī tas viedoklis, kas lidināts gaisā. Nu, jau Rīgā grūti ir atrast darbu vai tur noorganizēt vietu, kas nes kaut kādu naudiņu iztikšanai, nu tad jo mazāk pilsēt, jo mazāk iedzīvotāji, jo tāda pesimistiskāka tā darba vides iespēja.
Nu, es uz to skatījos droši vien ne no tāda man vajag darbu vai es gribu sākt biznesu, bet vairāk no kaut kādas radošās izpausmes puses. Es vēlējos realizēt savas idejas, savu ieceri, un cēsis šķita kā ļoti piemērota vieta tam. Turklāt arī tieši tajā laikā sagadījās, kad jau tad pašvaldība sāka ar dažādiem atbalsta mehānismiem nākt pretī tieši uzņēmējdarbībai, kas valstītu kultūrā un dažādām tādām aktivitātēm.
Nu, tad tā pretimnākšana šobrīd ir, ka malai, es sapratu, pirms redzījuma sarunā, nu, jums nav nekāda nopietnā īres maksa par tām telpām, kur te jūs tas, nu, mākslas centrs un kā jūs viņu vispār devēt, kafēnīca ir iekārtojusies.
Īres maksa nav, bet, protams, ka tas ieguldījums, kas ir ieguldīts, nu, es kā vienmēr izvēlos vairāk darīt un mazāk maksāt.
Tātad, tā jūs neesat vienīgā.
Tātad, attiecīgi ir tā, kad tas ieguldījums, bet arī finansiāli, bet, protams, nenovērtējums ir tas darba ieguldījums, kas ir ieguldīts šeit, jo tāpēc, ka tā, ka mēs atnācām, tā māja bija grausts. Un tas, nu,
nu, cik perspektīva jums liekas tā, aha, Elvis man pārtrauc jautājumu uzdošanā un bakst ar pirkstu svētku
programmā. Es programā. Atgriezīsimies pie svētkiem varbūt drusciņko.
Jā, es gribēju prasīties, cik perspektīva jums liekas tā ideja, ka cēsis varētu būt ne tikai svētku pilsētu uz 3 dienām, bet kultūras galvas pilsētu vispār.
Jā, nu, tā nu sanāca, ka pagājušā gadā, vai pareizāk sakot, tas bija gads, kas sakrita ar koncertzāles atklāšanu, kad arī pat kultūras ministre nu, tā neformāli teica, ka CS pretendē uz ļoti nopietnu sadaļu Latvijas kultūrā, un tā nu tas ir attīstījies, un arī citi ministri pārķēruši šo ideju, un jau tas ir iegājis folklorā un cilvēku valodās, kā tad diezgan jau pamatīgs teikums. Tomēr es teikšu tā, ir vai nav kultūras galvaspilsētas status, galvenais jau tomēr ir tas saturs, kas veido šo vidi, un es tā nosacīt, ja šajā vasarā kultūras ministri no maija beigām līdz jūlijas sākumam vienā gandrīz mēnesī bija trīs reizes CSIs, atverot un apmeklējot dažādus pasākumus, tad es teiktu, ka tas jau ir zināma mērā, ka ir tas saturs, uz ko viņa brauc, un viņa ir iekšā tajos procesos, kas CSIs notiek, un tāpat viņa ir aicināta uz mākslas festivālu un uz CS 810. Jā, tā kā es domāju, ka šī gadījumā mēs vairāk darbojamies pie tā, lai būtu saturs, lai cilvēkiem būtu iespēja piedalīties, lai viņi ieraudzītu CS, un jāsaka, tāds zināma mērā pēdējais lielais punkts bija, kad festivāls Lampa šovasar notika otro reizi, tad tiešām diezgan daudz interesentu, gan ģimenes, gan arī tādi zinām cilvēki interesējas par to, kā viņi varētu sev profesionālo un privāto dzīvi pārceltu CSīm. Un tas ir tas viens no tiem interesantākajiem aspektiem, ka šī gadījumā mēs caur kultūru un zināmā mērā turismu un radošajām industrijām esam atraduši savu nišu, savu biznesu, ja tā varētu teikt, pašvaldību kopējā kartē, un tas ir tā mūsu stiprā puse, ko mēs arī izmantojam, un es domāju, ja šeit vēl nāks cilvēki, vēl nāks projekti, vēl nāks idejas, nu, tas vēl vairāk stiprinās to saturu, un vēl vairāk cilvēki gribēs teikt, jā, CS ir tā vieta, kur notiek.
Nu, labi, bet ir arī kāda kritiskas notas izskanējusi pa brītņiem. Nu, daži labi eksperti saka, ka varbūt, ka pēc tās 800 gadus svinībām CSIs ir iestājies neliels tāds labums. Jā, protams, daudz, kas tiek darīts, bet arī tāds kopējā koordinācijas centra, varbūt Ilona, nezinu, kāpēc tiek teikts, ka ir pazūdis, un līdz ar to katrs CSIs tagad dara pats, kā viņš grib, nu, labcīm redzot, aiziet pie pilsētas mēri par finansējumu, un, principā, tāds viens kopējs, no organizators, it kā pilsētā nav, tā ir.
Stratēģijas nav, aktīvisti ir.
Stratēģija ir. Stratēģijā rakstīts mērķis, CS Latvijas kultūras galvaspilsēta, un CS kultūras un turisma centrs arī koordinē šīs stratēģijas izpildi, tā kā es neteiktu, ka katrs dara, ko grib. Katram, protams, ir savs uzdevums, nu kā izrādē, katram aktierim savu lomu un katram ir savu mērķi, bet tā kopīgā vīzija, kas saistās tomēr ar diezgan augstu kvalitāti un arī ar kādām inovācijām kultūrā mums visiem kopīgi ir.
Jā, nu tad pajautāsim arī visiem pārējiem, piemēram, nu Matijas, jā, kurš ieradās tā ļoti stilīga auto šeit, kas tas ir pa automobīli vispār?
Nu, vien mākslinieki tu brauc, nu, lepnākajā kabriolotā kādā var.
Ar velosipēdu es biju dzirdējusi.
Jā, reiz bija auto.
Nē, es domāju, tā arī daļa no kultūras, starp citu, ir, jā, uzreiz sarunas vieglāk risinās ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, vai ne? Bet varbūt tas nebūtu tā, bet ir lieta, kas varbūt tomēr visā šajā skaistajā lietā, nu, drusiņi dara uzmanīgi. Es domāju, ka tomēr būtu pašvaldībā jābūt cilvēkam, kurš ne tikai prot savest turismu un tādā veidā kopā, bet kuram būtu tomēr jābūt vai nu mākslinieciskas veidu ievieres izglītību. Vai, zinām, pieredzi, ja, jo viens ir organizēt turismu saistībā lietas un prezentācijas, bet tomēr ir jāsajūt arī, es domāju, ka tā īpašā mākslinieka garša vai kultūras garša. Ja, tā kā es negribu noliekt to, ko viņi dara, un viss ir skaisti tomēdzīgi, bet tomēr varētu būt arī kāds cilvēks, kas spēja ievisties arī tajā ādā, var cikot iekšā. Ja.
Bet man, Matijās, ir tāds jautājums, kā faktiski ne tikai Matijāsam, bet arī visiem, kā šajā gaisotnē, kad uz CSim vairākas reizes gadā brauc tie cilvēki, kas parasti brauc, nu, labākajā gadījumā uz Rīgu, bet vispār jau nu, koncertē citviet daudz lielākās metropolēs pasaulē, un tas tons ir tāds uzdots, nu, kā šeit jūtās tie tā saucamie vietējie mākslinieki, jo, nu, tā vide, ko jūs šeit CSīs esat radījuši, ir vienkārši brīnišķīgi, bet vai jūs jūtaties, nu, novērtēt un pamanīti tajā, nu, parādas ugunīs?
Nē, nu, vietējie mākslinieki brauc pasauli apkārt, nu, ja viņas neaicina CSIs, viņi brauc pakaļ.
Es teiktu izvairīgi atbildi.
Nē, tā nav izvairīgi, tā ir tieši atsakot, jā, jo, nu, principā vienalga, kur es kaut kur apkārt braucu un piedalos kaut kuras simpozijos vai plenēros vai ko, nu, parasti tas sadalījums ir tāds, ir vietējie mākslinieki plus uzaicinātie mākslinieki, ko tas dod, tas dod.
Tas jau nav slikti?
Nē, nē, tas, ne, nē, tas neiet runa par slikti, tas iet par to, ka tas ir labi, kāpēc tas pirmkārt dod kontakts. Mēs nodibinām visādas kontakts, es zinu, Japāņiem, ar amerikāņiem un ar cilvēkiem, kurus mēs varbūt ikdienā nesatikt, ja mēs vienkārši no malas skatītos. Protams, mēs reklamējam sevi, mēs reklamējam savu pilsētu. Vienalga, vai es aizbraucu tur, vai es viņus ar viņiem kopā strādāju. Tā kā tā attiecība viņai būtu jābūt, ja ir vēlme kaut kādā veidā nest arī kultūras ziņā to mūsu ienesumu pasaulē. Jo savādāk, nu, es varbūt atvainojos salīdzināšu ar sportu, vai ne, bet, nu, teiksim, ja Pleskavu nopirktu, piemēram, Madrides Reāli, vai ne, un var sakot, ļaut visiem iet to skatīties, es domāju, sabraukt ne tikai no Pleskavas, bet arī no Maskavas pa brīvu skatīties, vai ne. Tā kā lai nerodās tā, un tu domāt, o, kāda sporta pilsēta, vai ne?
Nu, jā, bet...
Kaut gan neviens pats nespēlē īstenībā no vietējiem, tā kā tajā tieši tajā apritē to, ka tie cilvēki miedarbība, es domāju, iegūdu gan tie vārds.
Nu, varbūt, ka jums ar Relkonīšiem ir jācīnās ar tiem pasaules klases māksliniekiem, kas tikai brīdņiem uz
sēs neatbrāzina. Man patīk tā ideja, ka Pleskau nopērk Madrides Reāli, un, piemēram, Cēsis nopērk Hollywood, Kasper Goba producents. Kā tu teiktu, cik vai vajag Cēsim nopirkt Hollywood, vai Cēsim vajag savu kinostudiju, uz kuru Hollywood pēc tam sāk skatīties?
Man liekas, tā burvība ir tieši tādā horizontalitātē. Ja Elvs teica, ka nav kaut kādas vadības, es tam pilnīgi nepiekrītu, vai nav kaut kāda strateģiskā redzējuma. Tieši otrādi ir kaut kāds strateģiskais redzējums, kurš paredz tādu lokālu aktivitāti, un tas ir tas, kas notiek vienkārši. Un tā, man liekas, tā fašā lieta, ka ir daudz dažādas, teiksim, manas aktivitātes, kuras kopā veido to lielo kustību. Un tagad, teiksim, ja mēs salīdzinām kaut kādām Kurzemes pilsētām, kur tev ir kaut kāda pilnīgi horizontāla sistēma, kurā, teiksim, attīstās tikai tās lietas, kuras ir saskaņotas, un protams, ka viņas nav līdz ar to ilgtspējīgas. Es tādā ziņā šīs mazās grāsrūtas aktivitātes, viņas ir daudz ilgtspējīgākas, un viss, kas ir tapis, man liekas, tas ir tā daudz lielāku drošību un tādu spēju izdzīvot nākotnē. Tā kā, nu, tā ir tā liela atšķirība, man liekas, un tas kas dod to dinamiku, man liekas, cēsīs to mikrodinamiku, kas pārvēršas tādā lielā.
Bet, nu, tas, ka tie lielie kluči var nospiest mazos.
Nu, kā, lielie kluči to dara ar naudu, teiksim. Nu, mēs zinām, teiksim, šīs pašas Kurzemes pilsētas, kuras dabūšas lielo finansējumu no valsts budžeta, teiksim, cēsīs līdzīgas lietas tiek paveiktas ar ļoti daudz mazāk naudu vai gandrīz bez naudas, un tas rezultāts, man liekas, ir daudz jaukāks un sirsnīgāks.
Nu, es nezinu, Liepājas Fonteins noteikti varētu protestēt par šo.
Jā, Fonteins to dara par savu naudu, Steins to dara par savu naudu, vienkārši tu zini, kā viņam iet ar domu, teiksim, nu, tas, un tas, nu, jā.
Es varētu Ilonai aizprasīt, nu, kā tas ir, patiešām es varētu strīpā, mums te varētu zvanīt pilsētu kultūras darba organizātoru un stāstīt, ka nav naudas tādām, nu, jeb kādām lielākām aktivitātēm, un jums pēkšņi ir, vai jums ir nauda, vai jums tomēr ir bijis kaut kas cits.
Jo arī tādas pilsētas svētkas un jubileju uztaisīt, nu, tas nav lēti noteikti.
Tas nav lēti, bet konkrēti runājot pa jubileju, mums ir šogad liels atbalsts gan no vietējiem uzņēmumiem, gan no lieliem uzņēmumiem, tā kā trešdaļa budžeta nāk, vai pat lielāka daļa no sponsoru finansējuma šogad. Un bieži vien, piemēram, festivāla lampa organizātori, festivāls notiek Cēsīs, jo šeit ir pateicīga vide, bet pašvaldības atbalsts ir salīdzinoši ļoti minimāls. Teiksim, nāk producenti ar savu finansējumu, viņi izvēlās Cēsīs kā norises vietu, un tas finansējums lielā mērā ir ārējs finansējums.
Tad jūs varat mierīgi atpūsties, jā? Tā jau saka.
Domas priekšsēdētājiem gribēju prasīt, nu, ne tiem sponsoriem, nu, tā, cik viegli grūti ir piesaistīt. Kur ir tas... Jāsaka, jā, tas noslēpums, jā, kāpēc jums tie sponsori saka, jā, labi, dosim jums tos 100 000 vai 10 000, un citu vietu tas tik viegli nenotiek.
Nu, tie, kas ir vietēji uzņēmēji, viņi tomēr patriotismu vadīti atbalsta pilsētu tajā, nu, tajos svētkos, kas viņiem arī šķiet svarīgi, un atsevišķi lielie sponsori, nu, arī kaut kādā mērā ir saistīti ar Cēsīm vai ar kaut kādu personisku iemeslu dēļ, tā kā es domāju, ka pamatā tomēr tur nav liela brīnuma formula, tas tomēr ir kaut kādā mērā saikna Cēsīm vai nu, jā, pamatā tas
Cēs patriotisms.
Pirms mēs ejam mūsu te regulārajā, mūžīgajā raidījuma pauzē, es domāju, gribu par tādu ambiciozu, es teiktu, domes projektu parunāt, jo Matijas Jansona bronzā veidotas Cēsis šodien tiks atklātas.
Viņš saķēra galvu, neskapēc. Kāpēc bija jāsaķēra galvu?
tas ir tāds mazs projektiņš īstenībā. Tas
bronzā veidots cels,
maziņš, maziņš.
Nopietni.
Nu, bet nē, bet no 80 gadiem tas bija nepieciešams īstenībā, jo mums jāapzinās droši vien arī savas saknes nedaudz, lai mēs, kā saka, pilnīgi droši, nu, tad nospļaujās un iet tālāk, kā saka, uz cēlu nākotni. Bet es domāju, jā, kad tā ir obligāti, teiksim, viena tāda sastāvdaļām, bet es domāju, ka tas darbs ienesīs. Ienesīšanī pilsētā vēl to, kas varbūt nedaudz pietrūkās mums un viss, bet katrā ziņā viss droši un laipni aicināt.
Bet man liekas, ka tomēr jāpastāst, kas tas ir, jo, nu, ir pieņemts, ja ir skulptūra vai piemiņas zīme vienalga, nu, tad tas ir kaut kāds apsraksts veidojums, vai tas ir portrets, bet šis ir tiešām savā veidā pilsētas portrets. Ko tad īstenībā tas nozīmē?
Kā saka, 11 gadus apakaļ man nakts ar, kā saka, skultūru gadsimtu nemijot ienāca šī pilsētā, vai ne? Un tad es domāju, ka, vajadzētu arī varbūt pēc tam attālot kaut ko, pa kuriem tu viņi kādreiz varbūt ir staigājuši, vai ne? Un tad tas ir, teiksim, uz senākajiem saglabātajiem dokumentiem balstīts, kā saka, pilsētas atveidojums, kāds varētu būt bijis. Jo tā ir, protams, zinām, vairāk mākslinieciski iecertie pašā laikā kā ar vēstures piegaršu, jo, protams, mēs nezinām, kā ir bijis. Ja? Un viens var teikt, tā nebija, bet es saku, bet kāpēc tā nebija? Varbūt tā bija, ja? Tā kā pēc iespējas, teiksim, pietuvināts un pēc sajūtām.
Tad bronzā veidota sena pilsēta savā veidā?
Jā, bronzas pilsēta, kā saka, uz tāda tā stilizēta bruģakmeņa, kas tā kā izlauzies no tā senā bruģa laukā, ne? Tādā veidā, kā saka, lai cilvēkiem, kas atnāk, lai viņi varētu sajust to, ka, izrās tā pilsēta ir tāda bijusi, un tur bijis apkārt mūs, un šeit bijis naudas kaltu, un ja to bruņinieku paberzē, to.
Tad?
Un tā taču ir vecā, kā saka, Livonijas laika, kā saka, monēta, ko paberzē, jā. Un tad, ja paberzēs un tas bruņinieks beigās parādīsies pilnībā, nu tad cēsīs akal kals zelta naudu un būs vēl labāka laika. Tā
kā ko mēs arī varam novēlēt. Tātad pulksten 18.00 bronzas kultūras sanās cēsas atklāšana Rožu laukumā, visu laipni aicināt, bet visas aktivitātes šodien sākas pulksten 16.00 ar spēli apceļot cēsas Ilonu. Kas tur notiks šajā spēles laikā?
Tā ir mūsu muzeja jaunradīta spēle, kas būs ceļojums pa Cēsu vecpilsētas namiem, iepazīstot šo Cēsu namu vēsturi.
Un ko īpašnieki teiks?
Īpašnieki?
Gara namiem vai pamanāmiem?
Īpašnieki priecājās, jo īstenībā Cēsu vecpilsētas stāsti, tas ir mums tāds projektiņš, kas jau ir ilgāku laiku, jo jūs pastaigāsiet pa vecpilsētu, varbūt pamanīsiet tādas zīmītes pie Cēsu namiem, kur var piezvanīt pa telefonu vai cēsustāsti.lv ieiet un uzzināt šīs mājas stāstu, māja pati stāsta, ko viņi pieredzējusi pēdējās 10 gadēs.
Lūk tā, jā. Vēl par to, kas notiks Cēsu 810 gadu jubilejā, mēs stāstīsim arī nākamajā pusstundā. Turpināsim arī diskutēt par to, cik tad nopietni ir un ambiciozi plāni cēsim kļūt par Latvijas kultūras galvaspilsētu.
Dzīvot.
Mēs joprojām atrodamies Cēsīs, kur pēc 6 stundām sāksies Cēsus 810 gadu jubilejas svinības. Man nezinu, kāpēc liekas 700, bet nezinu, kāpēc.
No 100 gadus grib nokrāpt.
Noņem nost, tas būtu tā pieklājīgi, vai ne? Bet gribu atgādināt, ka tiešām svētka 3 dienu garumā un jau 2016. Kā jau mēs teicām, sāksies spēle apceļot Cēsis, bet papildus tam mēs jau teicām, ka būs arī jubilejas koncerts Cēsis, bet papildus vēl otrā vietā Stāvlaukuma uzvaras bulvārī 22, piemēram, notiks fonocēsis, un tur, nu, tāda ļoti pasmaga mūzika iespējams skanēs, jo, pieņemsim, tur uzstāsies gan Linga, gan Inokētīs Mārpuls, gan arī pienvedēja piedzīvojumu, un kas tik vēl nē? Jā, tātad varbūt Ilona arī par šo koncertu. Kas tur notiks?
Fonocēsis notiek veselas 2 dienas, un jā, pie tam bez maksas abas dienas. Un uzstājas gan Latvijā pazīstamas grupas, jā, Linga, pienvedēja piedzīvojumi, gan cēsnieku grupas, Erben, un jā.
Es biju dzirdējis, ka notiks fonocēsis ietverus arī tāda globālā bungošana, bungapļa. Kas tas ir? Tas man likās interesanti, ka katrs var ņemt savu bungājamo un iet musicēt.
Bungošana notiks, bet ne gluži fonocēsis ietveros, jo viena no tām aktuālām rozīnēm, kas mums būs rīt, ir sestie ritma svētki, kas nekad nav bijuši tik plaši. Un tur būs gan Gvinejas baleta grupa Sembe Percussion ar afrikāņu ar lielām perkusijām, gan steps.
Balets. Balets un perkusijas.
Jā, viņi arī dejo. Un būs lielākais bungu aplis Latvijā. Pusē 5. sestdien Pils parkā veidosim lielāko bungu apli, kur visi piedalīsies ritmiskā bungošanā. Mm-hmm. Un būs arī staigājošs skaņu parks un citi brīnumi, viss saistībā ar ritmu.
Jā. Nu jā, tie ir cēsu viesi, bet man te priekšā ir tāds žurnāls radīts cēsīs, un arī šī žurnāla, nu es sapratu, tāds drusk ilgtermiņa žurnāls derīgs vismaz gadu, būs viena no autoriem Evelīna Ozolība, cilvēks, kas to ir apkopojis, Evelīna arhitekta un urbānā dizaineri. Evelīna, kā jūs teiktu, bija grūti to žurnālu veidot un meklēt, kas oriģināli cēsīs ir tapis un, nu, tā kā cēsu iedzīvotāji, ko ir radījuši, vai bija, kā latvieši saka, jāpievēlk aiz matiem?
Nē, nebija grūti, kā es pieliekšos uz priekšu. Nebija grūti veidot, jo piepildīt galīgi nebija sarežģīti, jo materiāls atradās uzreiz. Un cēsīs arī nav tā, ka ir jāvēl kārā informācija, nu, tā teikt, cilvēkiem, kas negrib stāstīt, jo visi ar lielu prieku dalās un tā kā lepojās ar to, ko arī citi dara. Tādēļ tos varoņu žurnāla matras bija viegli. Un kas vēl bija jautājums?
Nu, vēl bija jautājums par tām jaunajām lietām, kas cēsīs tapušas, un tad, Evelīna, jūs pat esat klāt, nu, pie vienas no tām jaunajām lietām, tā ir arhitektu un pilsētvides plānotāja, tāda vasaras skola, kāpēc tā topa tieši cēsīs, un jā, vai šo varētu pieskaitīt pie tādām, nu, pastāvīgajām aktivitātēm, kas iekustina to cēsu kultūras telpu?
Tā, vasaras skolā ir jau vairāk kā 10 gadi, un 5 no šiem gadiem vasaras skola notiek cēsīs, un agrāk bija tā, ka mēs braukājām katru gadu no vienas pilsētas uz citu, tad tajā brīdī, kad mēs piestājām cēsīs, mēs sapratām, ka nekur projām vairs nav jābrauc, jo te bija ārkārtīgi atsaucīgi cilvēki, kas mums palīdzēja visādās lietās, un arī pašvaldība, protams, bija mums tādām atvērtām rokām pieņēma. Un tā mēs esam šeit palikuši. Tas ir pasākums tātad katru vasaru, 2 nedēļas, starptautiski pasākums, brauc studenti no visas pasaules, lai mācītos būvēt nelielas būves dažādās vietās cēsīs. Mm-hmm.
Evelīna, man tāds jautājums, kas jūsprāt trūkst šobrīd cēsīm tīri no arhitektoniskā viedokļa, lai varētu tiešām kļūt par kultūras galvaspilsētu? Kas trūkst? Tā nevar būt tā, ka viss ir ideālā.
Vai var būt ērtu pilsētu dzīvošanai?
Cēsis īstenībā ir ļoti ērta vide dzīvošanai, tādēļ arī daudzi uz šajien pārvācas, arī jaunas ģimenes un tam līdzīgi. Tas, kas manuprāt vēl noderētu, ir atrisināt dzīvošanas problēmu, vien, jo, kā zināms, Cēsis atrast dzīvokli ir diezgan grūti, tas ir ilgi jāmeklē. Kādēļ tā? Tur, laikam, atbildi nav tā kā skaidri atrasta.
Nu, mēs uzprasīsim Rozenberga kungam tūlīt.
Jā, un nu, varbūt arī var veikt kaut kādus uzlabojumus sabiedriskajā transportā, lai gan jāatzīst, autobusu satiksme ir patīkama, vilcieni ir mazliet retāk, bet vēlos vakaros tik no cēsīm projām ir mazliet sarežģīti.
Bet tas, laikam, ir vairāk pasažieru vilcieni.
Nu jā, bet problēmas. Man tomēr tad interesē par to dzīvošanas lietu. Nu, atkal jāsaka,
tas ir privāta uzņēmējas drīzāk.
Citas mazas pilsētas, lūdzu, brauciet pie mums tukšas mājas.
Jā,
cēsīs otrādi. Nu, jūs taču bremzējat to savu attīstību. Varbūt būtu jau 20 tūkstoši iedzīvotāji, ja būtu kur dzīvot.
Nu, mēs tomēr kaut kādu zinām ekskluzivitāti gribam saglabāt. Mēs negribam pa 50 tūkstoši lielu, kā saka, pilsētu kļūt. Starp citu, jā, vienā
ne?
No RTU, nē, es atvainos, tas nebija Rutskas vasaras skolām. Man liekas, Jānis Šipkevics šito jautājumu meklē atbildi. Jā, daudziem cēsniekiem jautājot, cik lieli jūs iedomājaties savu pilsētu, tīri skaitliski. Un tās atbildes bija diezgan dažādas un interesantas, bet tomēr tas lielais cilvēku daudzums koncentrējās 20 līdz 25 tūkstoši. Un tas ir tas, tas ir tas izmērs, kad pilsēta var būt ekonomiski pietiekami, nu, pašpietiekami. Bet tas nav tas otrs gals, kad viņi aiziet tajā, nu, kā saka, tajā masu galā. Jā.
Kultūras galvaspilsēta, jā, galvaspilsēta, nē, jā.
Jā, nu, kaut kā tā, jā. Mm-hmm. Bet to dzīvošana tā ir lieta, jā, kur mēs redzam, ka, un tur ir zināms paradoks, kam nav īsti atbildes. No vienas puses ir skaidrs, kad ir daudz cilvēki ir devušies dažādās darba gaitās, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, un tā kā vajadzētu būt tam dzīvojumam fondam pieejamam, bet viņi īsti nav, un šobrīd tā situācija jau kādu gadu pusotru ir tāda, kad īres pieprasījumi pēc īres dzīvokļiem pārsniedz 7 reizes piedāvājumu.
Man liekas, ka jūs tūlītās Rīgai jau būsiet, tā sakot.
Nu, metro līnija Rīga Cēsis.
Pārspējuši ja? Rīga,
teiksim. Un, ja mēs skatāmies Vidzemi, kas varbūt ir mazliet tālāk par Siguldu, jo, teiksim, Siguldu vēl es ieskaitu Rīgas aglomerācijā, kur tomēr tā iedzīvotāja kustība un biznesa attīstība mazliet savādā, tad faktiski pirms krīzes situācijā vai pirms krīzes periodā, kas ir 6., 7., 8. Gads, Cēsis vienīgā vieta Vidzemē, kur uzcēla 4 jaunas daudzdzīvokļu namus.
Un par maz.
Un par maz. Un tā, protams, krīze nolika atkal visu savās vietās. Un
šobrīd, ne savās īsti.
Nu, tādās,
tiešām nu, negaidīsim krīzi. Vietās.
Un šobrīd tas pieprasījums atkal aug, un, nu, zināmā mērā, pašvaldība ir iesaistījusies ar savām aktivitātēm arī, mēģinot radīt vienu īres namu, un mēs cenšamies dažādiem veidiem nu, ieinteresēt arī uzņēmējus, lai viņi tomēr...
Jā, nu, es saprotu, mēs esam uzkāpuši uz diezgan sāpīgu akmens, no, bet ļoti tomēr tāda pozitīva doma, es domāju, trūkst, kur dzīvot cilvēkiem Cēsis patīk. Bet jums ir viena brīnišķīga vēl cita lieta, kur pierāda, ka cilvēkiem patīk dzīvot Cēsīs, jums ir kopā strādāšanas centrs skola 6, kur viena no idejas autoriem ir Evija Taurena, kurai tad no tagad jāprasa, lai komentē sīkāk, kas tas ir par kopā strādāšanas centru.
Skola 6 nosaucot varbūt tā mazliet smalkāk, kā mēs to esam iecerējuši, ir radošo industriju centrs, kur kopā var strādāt un atrasties un veidot savas darbnīcas tie Cēsu radošie cilvēki, kas ir apkopoti šajā žurnālā, ko jūs pirms tam pieminējāt. Šajā mājā 3 stāvos, te ir 1000 kvadrātmetri, ir iespēja gan strādāt kopā strādāšanas birojā, es tī, ja tev darbs ir pietiekami elastīgs, ka tev nav jābūt uz vietas vienā liela uzņēmuma birojā nepārtraukt, tu vari mainīt savu darba vidu un vietu, tu nāc uz turieni. Arī, ja tu esi mazais uzņēmējs, mazais ražotājs, nezinu, tērpu dizaineris vai grafikas dizaineris, arī tad skola 6 mājā ir daudzveidīgas iespējas atrast savu darbnīcas telpu.
Tas varētu būt tas tā kā inkubators, zināmā mērā. Nu, mēs parasti runājam par biznesa inkubatoriem, vai šoreiz tā ir tāda nu, mākslas inkubatora vieta, kur Matijasam varbūt varētu arī atrasties vietiņu, nezinu.
Nu, iestās, ka viņam nevajag.
Ar inkubatoru, nu, mēs ceram, ka tas laika gaitā varētu veidoties kaut kas līdzīgs kā inkubators, bet tomēr neglūži. Tas, uz ko mēs vairāk tiecamies, ir veidot tādu pirmsinkubācijas vidi, kad arī cilvēks ar savu radošo ideju, bet vēl nepilnīgu sapratni par tās biznesa pusi var nākt un teikt, klau, man ir ideja, es gribu kaut kā darīt, mēs, kā jūs man varat palīdzēt.
Bet kas ir tie mēs vai jūs, ar kuriem viņš debatē? Tie ir tādi paši, nu, jā. Cilvēki ideju meklēšanas procesā, vai jums tur ir tādi tā kā kouči vai...
Ir tā, ka šobrīd lielāko lomu uzņemās mājas vadītāja Dita Trapancīra, kura viennozīmīgi pārunās katru ideju ar visiem, kas atnāks. Vienlaikus ir nesen startēts arī konkurss ar Cēsu pašvaldības atbalstu, kas ir Cēsīs var, kas ir tieši šādām jaunajām biznesa idejām, kur šī tā konkursa ietveros tiks piesaistīti arī eksperti, arī mentori, kas strādās ar šiem jaunajiem uzņēmējiem, tiešām, lai viņus atbalstītu, bet viennozīmīgi tik pat liels uzsvars ir uz līdzīgi domājošiem, kas jau ir uz vietas mājās, jo šajā mājā, jo daudz vieglāk ir nākt un stāstīt savu ideju kādam, kam pretī acis deg tikpat ļoti, un saka, varam.
Evi, bet tā ideja ir jābūt vērstai uz to, lai attīstītu Cēsīs. Nevar tā, ka man Rīgā ienāca ideja, kur es to arī gribu realizēt, bet es atbraucu uz Cēsīm parunāties.
Nekluži, tas ir vairāk tiešām vietējo cēsnieku atbalstam, vietējo aktīvo radošo cilvēku atbalstam.
Vai šajos svētkos arī varēs redzēt kaut ko jau, kas ir tapis skolā?
Jā, man liekas, viens no tādiem būtiskākajiem veidiem tā skola 6 nāks ārā pilsētvidē ir Cēsu modes skata, kas notiks uz Rīgas ielas, nemaldus šī te ietvaros, šo ir uzņēmusies viena no, no dizainerēm, kas skolas seši no pašiem pirmsākumiem, no pagājušā gada augusta, tā ir Jēna Moroz ar savu zīmolu Dird, un viņa kopā ir sapulcinājusi arī vairākus citus zīmolus, kas, kas ir veidoti Cēsīs, un tad to varēs redzēt visi plaši Rīgas ielas.
Nu, Cēsinieks kopš neilga laika ir arī, ja kopš ilga laika, nezinu, Kaspar, kā tu to tagad rēķini, Kaspars Goba, režisors, kurš šobrīd ir arī nevajag tikai režisors, bet arī Rutskas māksla un rezidenču centra vadītājs. Lūdzu, jā, iepazīstinu ar, ar to ceļu, kādu no rīdzinieku režisoru kļuvu par Rutskas mākslas centra vadītāju, un tad droši vien Cēsinieku, jā?
Jā, nu, es gāju studēt uz Rīgu pirms kādiem vairāk nekā 20 gadiem, un, un, un es patiesībā nebiju plānojis atgriezties atpakaļ Cēsīs, un droši vien, ka tā...
Bet tu biji Cēsnieks?
Jā, jā, un tā, tā loģiskā, loģiskā tā, tā ķēda, kur aizies kādu lielāku pilsētu.
Amsterdam, es sapratu, jā.
Berlīna, piemēram, es nezinu, bet... Bet, nu jā, un, un, bet tie bija tādi ģimenes iemesli, teiksim, vecāku bioloģiskā zemnieka saimniecība, kad es atgriezos Cēsīs, un tad mēs meklējām filmstudiju telpas, un Cēsīs, teiksim, tādas lielākas, ja dzīvojamās platības nav, tad tādas, tādas lielākas telpas, tika priekš vai nu ražošanas, vai, 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 vai vispār, teiksim, tādas ir savukārt ļoti daudz tukšas un, un pamases dažādas. Un, un tad mēs, mēs skatījāmies, kas būtu piemērotas, piemērotas telpas filmstudijai. Un tad Jānis ieteica paskatīties Rutsku, un, un mēs aizgājām tā Rutska, teiksim, nu, viņi bija precīgs 10 reizes pa lielu priekš mums, un, un mēs teicām, ka nē. Un, un,
tagad ir 10 reizes pa maz, jā.
Un tad mēs domājām, ka varbūt, un, un tajā sasaulī mēs padomājām, mēs kādu brīdi domājām, un tā, tā ideja, kas, kas, kas kaut kā pati dzīma, bet kas arī paralēli bija izrādās Ilonai, pirms kādu gadu vai diviem bija bijusi, par, par šo, šo te rezidenču, mākslas rezidenču centru, līdzīgi kā savulaik Liepājā karos, tā bija K2. Kas uz to brīdi jau bija pārstājis eksistēt un, un audiovizuālā jomai pietrūka tādas, tādas savas vietas. Un tad mēs sākām, tad mēs diskutējām ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas laikmatīgās mākslas centru, kultūras akadēmiju, Stradiņu universitāti, šīm te institūcijām, kuras, kuras šīs te vasaras skolas varētu gribēt
un,
un,
un
vasaras prakses varētu gribēt arī Cēsīs. Vasarās mums ir dažādas vasaras skolas un, 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 un nometnes, pagājušas bija kāds deviņas, piemēram, Baltijas antropologu vasaras skolas Radiņu universitātē un, un pārējām, pārējām Baltijas universitātēm, kas pasniedz antropoloģiju. Latvijas laikmatīgās mākslas centrs trešo gadu organizēja savu vasaras skolu. Latvijas kultūras akadēmija, jaunie operātori, režisori.
Bet jūs esat tagad tāda uzņemošā platforma, jā?
Jā, patiesībā, patiesībā mēs, mēs šo te veco tuberkulozes slimnīcu, kas, kas stāvēja 10 gadus pamestu, mēs viņu vienkārši pārbūvējām, izremontējām par, par vietu, kur cilvēki vasarās brauc un paliek, un vasaras ir pilns, patiesībā, tiksim, cilvēki no, no, no Rīgas vai, un, un, un ne tikai, tiksim, no, no Austruma Eiropas un no Centrāla Eiropas brauc, brauc uz saviem pasākumiem. Un, principā, viņi kaut kādā mērā piepilda Cēsīs. Tas, 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 tas personīgais iemesls vienkārši, lai mūs pārraucīs Cēsīm, lai būtu garlaicīgi, mēs atvedām to startotisko, varbūt, auditoriju vai to publiku, kas bija.
Kur... Atvedāt pasauli līdz.
Jā, drīzāk tā. Un, un ziemās savukārt ir individuālai rezidenti. Cilvēki brauc montēt savus kīno, brauc strādāt pie fotoprojektiem. Mēs tikko format magazīnu amerikāņu fotožurnāls ierindoja mūs starp, starp 10 pasaules labākajām rezidencijām fotogrāfiem.
Ar ko arī apsveicam?
Ar ko apsveicam? Un tagad pasaka, tu man nestāsti, ka tā pat vien tas tā notiek, jo viņi ir sapratuši, ka jūs esat tik labi. Tu ir ļoti grūti nomenedžēt, lai, lai, tu, lai tev pamana.
Nu, tev, tev jāzina konteksts, bet es biju, tu zini, kā, kā, šā, kā šīs pārējās vietas funkcionē līdzīgi tipa vietas, un mēs 20 gadus esam bijuši radošajās industrijās, un tiksim, mēs zinām, kā izskatās šādas vietas, mēs esam paši viņas izmantojuši citvēt pasaulē, un ja tu zini, kas ir tas, kas tev patīk, tad tu, tad tu vari radīt kaut ko ļoti līdzīgu un, un, un radīt daudz labāk pat nekā citviet. Un,
nu, kā tas... jums ir izdevies, es saprotu.
Tā ir, jā, bet es Matijāsam atkal prasīšu, kurš tās skeptisks. Nu, nav jau slikti, ka šādi arī ienāk cilvēki no dažādām pasaules vietām šeit Cēsīs, un, un, un gal galā jums jau arī līdz ar to ir daudz lielāks potenciāls izaugsmē, nekā, nu, ja jūs tur savā sulā mierīgi vārītos, nu, šeit tad, nu, Rozenberga kunga palūka kādu finansējumu.
Nu, skumji jau izklausās.
Skumji?
Jā, skumji, tāpēc, kad tas dalījums starp, nu, tie mēs vietējie un tie tur, nu, tie tur, ja, es domāju, absolūti, nu, te jau var sākt cīnīties, kurš ir bijis vairāk vai kurš ir bijis mazāk, vai tie, kas brauc šurp, vai tie, kas paliek šeit, vai kas ir, ja. Jo, nu, tie, kas sēž uz vietas, tie arī sēdēs vienmēr uz vietas. Un, un absolūti nebūtu pareizi domāt, kad, nu, kādam būtu karotīt jālē. Tāpēc es arī galīgi absolūti nesaprotu tos cilvēkus, kur tikai pīkst un gaida, ka ņem dos. Jo, jo tāpat kā Kaspars teica, tāpat arī pie maniem brauc gan ir pa kādam amerikāniem, tūlīt būs Japānas klāsāk telnieks un, 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 un darnītes un vietas, kā saka, kur strādā, tas viss ir, bet ir ļoti svarīgi manā uzturēt tas, lai būtu tas sabalansētais. ka paralēli strādā gan vienalga šī manā kontekstā šoreiz būtu vietējie vispār, ka latvieši tikai, ja? Bet tajā ziņā, ka lai būtu tā miedarbīga, lai nevis, ka viņi atbrauc un viņi vārās savā sulā, piemēram, ja? Bet, kad notiekās kopā ar cilvēkiem, kas ir...
Tas ir kā pagaidām vēl trūkst, ja tā?
Es domāju, ka iztrūkst tas segments, kad kāds, es nerunāju par sevi, nu, es nesaku citā līgā, tāpēc, ka es būtu augstākā līgā, ja? Bet es saku vienkārši, nu, man ir savādāk, es tomēr, nu, esmu, kā saka, vecs sirms ar bārdu, jau, vai ne, un tam līdzīgi, ja? Un,
man sirmākie.
Jā. Bet vienkārši tas, ka tev, protams, ir ceļi un tās lietas un vietas, kuras piedalos un kas kaut kāds, kuras brauc un tam līdzīgi. Tas ir tā, bet es pieļauju iespēju, ka cilvēkam, ka varbūt ir mazāk uzņēmība vai kaut kas tam līdzīgi māksliniekam, jo mums nevar būt vienmēr, ka viss ģeniālākais mākslinieks, ģeniālākais menedžers, ja? Kādam viņš ir jāierauga īstenībā un viņš kādā veidā ir teiksim, jāpabīd. Tad es domāju, ka būtu nepieciešams kāds, kas palīdzētu vietējais. Tiem vietējiem māksliniekiem, nu, kuriem nav tās iespējas un kur pagaidām nav spējuši to izdarīt, kaut kādā veidā palīdzēt viņiem izlausties, lai pilsēta varētu lepoties to, ka viņiem, viņiem vēl tur jauni keramiķi vai jauni gleznotāji vai kaut kas tālīdzīgi.
Ja tā var strādāt.
Bet Rozenberga kungs piekrītoši māja ir galva, tad jūs gatavi palīdzēt kaut kā?
Es domāju, man atbildi bija divās daļās. Viena, tas, ko Matijās tikko minēja, tas ir ļoti, es domāju, tā sfēra, kurā ir vēl kur darboties. Un es redzu tomēr ar to radošo centru, to skolu 6, kam arī zinām perspektīvu. Bet šeit ir tā atbilde uz to, kur bija sākumā tā skeps par to, ka nav mūsu tas vienotā stratēģija, vienotais vagars, vienotais kultūrs un tā tālāk.
Nu, nē, un vagaru atbildi, nevajag, tā mēs neteicam.
Tā mūsu bija mazliet ir savādāk, ka mēs redzam, kur mēs gribam nonākt. Mēs redzam, radam vidi un kaut kādas atbalsta instrumentus, un mēs neprasam no Matīs ikmēnešu atskaitu, cik viņš šīs kultūras sataisīs, un viņš mūs pasūtīs dillēs, patiesību sakot, pēc kādu laiku, lai viņš darbojās. Un tā skulptūra, ko mēs šodien atklāsim, tā ir Matijas ideja, viņš nāca ar ideju pie pilsētas, teica, es gribu uzdāvināt pilsētai šādu, un mēs to atbalstam. Un tā ir pareizā pieeja, nevis, ka kultūras pasūta Matijasam skulptūru, bet ka viņš nāk ar savu iniciatīvu.
Un es ceru, ka pēc šīs dienas sarunas Matijas vēl varēs vēl kādu skulptūru.
Tikai tur, kur ir kaut kāda rīvēšanās un berzēšanās, rodās kaut kāds saturs. Ja nav berzes, tad nav satura.
Tā, mums vēl ir jāatgriežas ātri pie kultūras programmas, kas ir nākamās divi ar pus dienas vēl šeit gaidām.
Un... Nu, nestāst gluži.
Nē, nu, es tik teikšu to, ka rīt ir lielā izēšanās. No 11. Līdz pat 3. Naktī garš dars, un es saprotu, ka šeit ir sapulcēti labākie faktiski šefpavāri, kas visu cauri dienu un nakti arī gatavos dažādas lietas. Jā, Ilona, tā ir taisnība, jā, trijos vārdos.
Jā, trijos vārdos tā ir lieta, kas obligāti ir jāredz, jo būs labāko pavāru performance, dažādas interesantas lietas, ēdami dambretes kauliņu, zemesmātes
kokteļi. Ēdami dambretes kauliņu un zemesmātes kokteļi. Es vienkārši tā uzsveru, jā, lai cilvēki novērtē, ko viņiem piedāvā.
Varēs nogaršot 18. Gadsimta modi, būs dažādas zinātnes, eksperimenti, gastronomijas pasaulē, visu es nevaru izstāstīt.
Bet es saprotu, ja jūs izstāstīsiet visu, tad pilnīgi droši cēs iespāri malām, ja vairs pienāks tas, ka vairs tas cilvēks skaits būs to, pa daudz liels.
Jā, toties jau svētdien visu laipnā aicināt, ja jums gadījumā kāds rūcam degts, ko mēs varam saukt par mopēdu, tad piedalīties zelta mopēdā 2016 cēsīs, un to organizē Laimons Stafeckis. Laimon, labdien!
Jā, labdien un labrīt visiem!
Un pieteica Elis no sākuma, ka vēl kāda kultūras pasākuma, jūs teikt, ka zelta mopēds, tas tā sports vai tomēr arī zinām kultūra, un tā motobraukšanas kultūra?
Tā, protams, ir kultūra, bet tā var teikt tāda skaļāka kultūra. Ir tāda, ir klusās kultūra, šī ir tāda skaļāka kultūra, kur, teiksim, tā, kad dzird ļoti tālu un pa visu pilsētu dzird.
Nu, bet es saprotu, ka, ja jūs esat uzkāpis uz Rīgas 16 mopēdu, tad noteikti jums ir jābūt attiecīgam tērpam, jā, ka tas bija apmēram tajā laikā, kad šis mopēds bija ļoti aktuāls. Tas pirmkārt, jā.
Tieši tā. Tur protams, pats būtiskākais tajā visā ir, kā teikt, atdzīvināt šo lietu. Viņa jau Latvijā notiek, bet cēsīs tas ir tā, ka jau otro gadu notiek pasākums, jau pagājušajā gadā mēs viņu pamēģinājām un bija ļoti liela atsaucība. Gan dažādi braucēji un bija arī šie skaistie tērpi, kad, teiksim, atnāca puisis, kurš brauc uzvalkā, viņam bija bikses aiztaisīts ar koka knaģiem, bikšu gali autentiski līdz pēdējiem, kā teikt, līdz niansam.
Vīlītē,
bet lai man droši vien ir jāpasaka, tad katrs, kam ir mopēds, var iet un piedalīties. Tas nav tāds sportiskais sniegums, tas ir vienkāršs sniegums uz mopēdi, ja?
Tas būs tāds divas lietas tur būs. Tur būs gan sportiskais, tur būs arī tādi, kas tā kā, nedaudz vairāk nodarbojas šiem mopēdiem, kuriem jau ir, kā saka, tas tāds savīlēts, sadarīts, lai ātrāk. Un ir
šie, sportisti,
un šie te, kas izvilkuši tiešām no šķūņa savu aparātiņu, kas ir knapi atstumušies līdz trasei, bet viņi ar gandarījumu skrien, minās ar pedāļiem.
Skrien kopā ar mopēdi, ja?
Skrien kopā ar mopēdi, jo lielāko tiesu jau arī padomu laikos bija tā, ka tas mopēds bija vairāk, viņš bija jāstumi, nekā viņš bija braucošs.
Un vispatīkamākais ir tas, ka visiem būs balvas.
Tieši tā, pateicoties mūsu atbalstītājiem visiem un arī liels paldies, protams, pilsētas domē, pilnīgi visiem dalībniekiem, neatkarīgi no tā, kurā grupā būs pilnīgi visiem balvas, nebūs dalības maksa, būs, bet balvas būs pilnīgi visiem.
Mm-hmm. Tiem, kas ir ar mopēdu, protams.
Jā. Tie, kas ir ar mopēdu, bet būs arī maziem bērniem, būs ritenbraukšanas sacensības.
Jā, nu un viena no pilsētas domas vadības puses bija vēlams, lai viss būtu skaidrāši. Jā,
lai viss būtu skaidrāši. Nu jā, kas, bet skatījos uz Kasparu šīs sarunas laikā, tu plats maidīji, skatās, vai nu tevi mopēts, vai tu to gribi filmēt?
Nē, aizkastinoši.
Līdz asarā.
Jā, absolūti, jā.
Tā kā tas ir jāredz. Kā jau mēs teicām pašā sākumā, nu to pasākumu ir milzīgi daudz un būs tiešām grūti to visu izskaidīt, bet šodien mums jau jāatvadās un laipni aicināt braukt uz Cēsīm, vēl jums ir laika pārdomām, bet 6 minūtes līdz stundas
beigām, stundā,
bet mums ir, ja tiemžēl, jābeidz. Es saprotu, ir ko teikt, bet mums jāsaka tā, liels paldies Cēs novads domas priekšsādātājiem Jānim Rozenbergam, Cēs kultūras un turismu centra vadītājas vietniecei Ilonai Asarei, mākslas telpa mala vadītājai Līvai Graudiņai, Cēs atvērts kopā strādāšanas centram skolas 6, jā, viena no idejas autoriem un inicitatoriem Evijai Taurenei, telniekam Matiasam Jansonam, Evelīnai Ozolai, arhitektei un urbānai dizainerei, fotogrāfam un filmu veidotājiem Kasparam Gobam un Laimonim Stafeckim, kurš pievienojās mums pavisam pašās beigās.
Nu, Eli Jansone, paldies tev arī par redzējumu vadīšanu.
Paldies Dainai Jaņkalnei, paldies Loretai Bērziņai, paldies Jānim Pinkenfūzam un arī Andrim Arājam. Visu jauku līdz pirmdienai un, protams, lai visi laipni aicināt Cēsīs. Atā!
Labāk dzīvot.